στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις. Καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε. Απολύτως σχετικό στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σήμερα Τρίτη, 18 Ιανουαρίου του 2022. 7 και 33 πρώτα λεπτά πήγε ο ήλιος για ύπνο. Ήταν 18 Ιανουαρίου του 1973. Ο Paul Rogers δημιουργεί τους Bad Company. Από το αμερικάνικο film western αυτό, με τίτλο Bad Company του 1972 πήραν το όνομά τους. Μεγάλη επιτυχία γνώρισαν τη δεκαετία του 70. Και το πρώτο τους άλμπουμ, το Bad Company, έγινε 5 φορές πλατινένιο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, χρυσό στη Μεγάλη Βρετανία. Το Can't Get Enough ήταν ένα από τα τραγούδια αυτού του άλμπουμ. Εδώ στα δικά μας λοιπόν με Μαριάτζελα Μεταλινού σε τηλεμουσική επιμέλεια ή μουσική τηλεεπιμέλεια, έτσι θα ήταν πιο σωστό. Το τηλε αυτό είναι, το από μακριά δηλαδή. Γι' αυτό λέμε και τηλεόραση και τηλέγραφος λέγαμε κάποτε. Ο Κώστας Αλαγιάννης έτσι κι αλλιώς έχει φορτώσει το jukebox της εκπομπής, αλλά η Μαριάτζελα έστω και από απόσταση κάνει τις βασικές επιλογές, κάνει 5-6 συνεδριάσεις μαζί μου. Τηλεσυνεδριάσεις κάνουμε μέσω Zoom, μέσω Skype, μέσω Viber, μέσω ό,τι βρίσκουμε τέλος πάντων. Τραβάμε και από 2-3 έτσι συνελεύσεις για να καταλήξουμε στο τελικό μουσικό σχήμα. Η Μαρία Σφυρόερα είναι εδώ όμως και έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. Ο Ηλίας Διαμάντης επίσης εδώ, στην Τράπεζα Ήχου, σταθερή αξία. Ανδρέας Παπασταματίου, εδώ ορίζεται ως εδώ ορίζονται οι ραδιοθάλαμοι του πρώτου προγράμματος στην Αγία Παρασκευή, έτσι για να ξέρουμε γιατί λέω εγώ εδώ, τι είναι το εδώ. Το δικό μας εδώ είναι το αλλού το δικό σας και τούμπαλιν. Σειρά εργασιών για τη δική σας ενημέρωση και ψυχαγωγία έχουμε προγραμματίσει για σήμερα και ελπίζουμε όπως πάντα να τις φέρουμε σε πέρας. Πριν όμως από όλα τα μεγάλα, έτσι τα βασικά αυτά που θα συζητήσουμε, να σας αποκαλύψω, να σας καθησυχάσω ότι εκεί στη Θεσσαλονίκη, στα Μετέωρα Θεσσαλονίκης, λύθηκε το μεγάλο μυστήριο. Βρέθηκε από πού προέρχεται αυτός ο θόρυβος, ο ήχος. Με το υδραγωγείο είχε να κάνει, με κάποιο μηχάνημα άντλης, συντονιζόταν τέλος πάντων. Η αλήθεια είναι ότι όταν είδα χθες, προχθές, ένα βιντεάκι, πήγε κάποιος και ηχογραφούσε, ρε παιδί μου, τον ήχο εκεί. Φάνηκε τώρα ότι αυτό έρχεται μέσα από τις σωληνώσεις. Αυτό όμως που θέλω να καταθέσω ως τεράστια ένσταση είναι κάποιους τίτλους που διάβασα. Βρέθηκε, λέει, η αιτία του περίεργου ήχου στα... Πολύ ωραία. Βρέθηκε η αιτία του παράξενου, του έτσι, του μυστήριου, του ξέρω εγώ. Αλλά σε τίτλους πολλούς διάβασα του περίεργου εκοφαντικού ήχου. Δεν ήταν εκοφαντικός, ρε παιδί, υπόκοφος. Άμα έχουμε φτάσει, γιατί το διάβασα σε ενημερωτικά sites και σε μέρη που εργάζονται και συνάδελφοί μου, εκεί αγχώνομαι εγώ πάρα πολύ. Θα μου πεις, τα sites δεν είναι όπως τώρα, ακόμα και η δική σου δουλειά, η ραδιοφωνική, που είναι άμεση. Δηλαδή κάτι γίνεται τώρα, πρέπει αμέσως να το πεις. Ελοχεύει το λάθος, καιροφυλακτεί, ειδικά το γλωσσικό. Τα sites δεν είναι εφημερίδες, δηλαδή... Τώρα το μάθαμε, το ανεβάσαμε, μέχρι να δει ο άλλος τι έχει γράψει, πώς το έχει γράψει κτλ. Μπορεί να έχει μέσα, αλλά είναι τίτλοι, ρε παιδιά. Ένας άνθρωπος εκεί δεν είναι εκοφαντικό, σημαίνει σε ξεκουφαίνει, απλά πράγματα. Δεν ήταν τέτοιος ήχος. Για τον έψαξα εγώ εκεί που τον έδειχνε και το βιντεάκι, ήταν υπόκοφο, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Πώς το υπόκοφο έγινε εκοφαντικό? Εγώ φανταζόμουν ότι τρέχουν οι άνθρωποι και κρατάνε τα αυτιά τους και λένε δεν αντέχουμε άλλο, μας τρυπάει το μυαλό. Όχι, ήταν υπόκοφο και το υπόκοφο μπορεί να σου τρυπήσει το μυαλό, αλλά όχι λόγω της έντασης. Εκοφαντικός είναι αυτός που έχει τεράστια ένταση. Δηλαδή, άμα φτάσουμε πια να λέμε τα στοιχειώδη, είναι δύσκολα τα πράγματα. Και μετά θα πούμε και για την ουσία. Να, για παράδειγμα, το φαινόμενο, έτσι το ονομάζω εγώ, καραμέλα πολλάκι. Πρέπει λιγάκι να έχουμε ένα μέτρο. Θέλει κάποιος να στυλιτεύσει, ας πούμε, τη συμπεριφορά του κυρίου Πολλάκη. Θέλω να διευκρινίσω, δεν είμαι ούτε οπαδός του, ούτε τίποτα. Και αν σε εκείνο το περιστατικό με το εστιατόριο, ας πούμε, φέρθηκε άκομψα ή μίλησε με τρόπο άσχημο στους αστυνομικούς, βεβαίως να πούμε δεν είναι σωστό, πρώην υπουργός, άνθρωπος. Μέχρι εκεί όμως, ρε παιδιά. Δηλαδή, διαβάζω 3 μέρες τώρα για ένα περιστατικό και δεν μπορώ να καταλάβω πόσο μπορούμε να το τραβήξουμε από τα μαλλιά. Γιατί στη δουλειά μας υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα, βέβαια, εγώ δυσκολεύομαι πολύ, η ιεράρχηση των ειδήσεων, του σημαντικού. Δεν μπορεί να είναι 3 μέρες πρωτεύων αυτό το ζήτημα και να χωράει όταν δεν χωράνε άλλα. Διάβασα δηλαδή, και επίτηδες δεν το λέω για να μην φανεί ότι πάω τώρα εγώ να εξισορροπήσω, για στέλεχος άλλου κόμματος που καταδικάστηκε Προσέξτε, όχι τσακώθηκε και δεν ξέρουμε αν του μίλησε. Δηλαδή, τι θέλω να πω για τον κύριο Πολάκη. Αν μίλησε άσχημα στους αστυνομικούς κτλ., έκανε πάρα πολύ, ήταν μεγάλο λάθος. Αν είναι όπως το περιγράφει ο ίδιος, δηλαδή ήταν μια υπερβολή των οργάνων της τάξης και ο ίδιος χωρίς να απειλήσει, αλλά επειδή δεν ήμουν εκεί, δεν μπορώ να το ξέρω. Και αν με απασχολήσει, θα με απασχολήσει εκείνη τη μέρα που έγινε, είναι από αυτά που γίνονται, περνάνε. Αλλά το τριήμερο δείχνει κάτι. Και δεν το λέω για τους δημοσιογράφους, το λέω για τα μέσα που φιλοξενούν. Γιατί όταν ένα site έχει 4-5 μέρες, δεν είναι ευθύνη ενός δημοσιογράφου. Είναι μια γραμμή, μια αντίληψη που κάτι θέλει να δείξει. Δεν μπορεί να λείπουν άλλα βασικά σε ένα ενημερωτικό μέσο και μια υπόθεση όπως του κυρίου Πολάκη, που είναι και εύκολος στόχος μερικές φορές επικοινωνιακά, δηλαδή το βοηθάει και ο ίδιος. Αυτό όμως επί τριήμερο να απασχολεί και να είναι αυτός που σχολίασε το σχολιασμό ενός που σχολίασε τον κύριο Πολάκη. Αυτό έχει να κάνει με τη δουλειά μας και πρέπει να τα προσέχουμε αυτά τα πράγματα, να προστατεύουμε και το λειτουργήμά μας και τους ανθρώπους για τους οποίους το ασκούμε. Γιατί δεν το κάνουμε για τον εαυτό μας, δεν είναι πριβέ. Στο σαλόνι μάζεψα τον Ηλία και τη Μαρία και τα λέμε εκεί. Μπορεί 5 μέρες να λέμε γιατί ένα γατάκι πήδηξε από ένα κλαδί και μου χάλασε το θάμνο. Δικαίωμά μας. Δεν μπορεί όμως να γίνεται αυτό η βασική συζήτηση επί μέρες. Πριν όμως προχωρήσουμε, θέλω να μοιραστώ μαζί σας την απόλυτη είδηση, αυτή που δείχνει πάρα πολλά για το πώς έχουμε διαμορφωθεί ως άτομα και ως προσωπικότητες. Στον Καναδά. Στον Καναδά λοιπόν έχουμε έναν ποταμό, τον ποταμό Ριντό. Αυτός περνάει από το προάστιο Μάνοτικ της Οτάβα. Όλα αυτά είναι στο Καναδά. Αυτός κάποια στιγμή είχε μεγάλο πρόβλημα, υπερχείλησε τι έκανε εκεί και τα αυτοκίνητα που περνούσαν, από ό,τι καταλαβαίνω, από δίπλα, τα παρέσυρε, τα έβαλε μέσα στο ποτάμι και είχαμε εικόνα πολλών αυτοκινήτων να βυθίζονται μέσα στο νερό και οι άνθρωποι έντρομοι πάνω στις οροφές των αυτοκινήτων να περιμένουν να έρθει κάτι, μια βάρκα, ένα ελικόπτερο. Έντρομοι είπα, ναι, όχι όλοι, πώς έλεγε και ο Αστερίξ. Μία λοιπόν οδηγός έχει ανέβει στην οροφή, βυθίζεται το αυτοκίνητο, ψάχνουν οι άλλοι τις βάρκες, τους διασώστες, ουρλιαχτά και αυτή κάνει, τραβάει selfie. Δηλαδή ρε παιδιά, έλεος, θα το δείξουν οι ειδήσεις παιδί μου και θα τα ανεβάσεις μετά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα νιώσουν όλοι το δράμα που πέρασες, κοίτα να βρεις ένα σκηνή μια βαρκούλα να σου, την έσωσαν βέβαια, δεν μπορώ να πω, αν και έπρεπε να το συζητήσουν και οι διασώστες, να πούνε να πάμε αλλού, να βγάλετε εσείς, γιατί αυτή μπορεί να μην έχει βγει με καλή γωνία και αν το φίλτρο σας δείχνει και λίγο όχι πολύ όμορφη να το ξανατραβήξετε και την τελευταία στιγμή που θα βουλιάσετε να έρθουμε εμείς να σας βγάλουμε. Λοιπόν, χανόταν κάτω από τους στριμματισμένους πάγους του ποταμού Ριντό και έβγαζε selfie σε βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί αυτοί τράβαγε selfie, άλλοι τράβαγαν βίντεο, πάρα πολύ ωραία περνούσαν. Πήγαν με καγιάκ δύο άνθρωποι και τελικώς την ρημούλκησαν με ένα σκηνή, λέει, δεμένο στο σκάφος, να την έβαλαν στο καγιάκ και ένα άλλο σκάφος τράβηξε το καγιάκ και έκανε και δηλώσεις, όλα καλά λέει τώρα, θα περπατήσω στο έδαφος, νιώθω καλά, μην ανησυχείτε για μένα. Είναι ωραίος ο σύγχρονος πολιτισμός, έχει και άλλα θαυμάσια πράγματα να πει κανείς, αλλά επειδή ο χρόνος είναι αυτό που σας λέω, δεν τα προλαβαίνουμε όλα. Πρώτα απ' όλα να ευχηθούμε χρόνια πολλά, το άργησα λιγάκι, γιατί σήμερα γιορτάζουν Αθανάσιος και Αθανασία. Θα ξεκινήσουμε εμείς από τις κυρίες, δίνουμε ένα προβάδισμα.
Τι ζητάς, Αθανασία, στο μπαλκόνι μου μπροστά? Δεν μου δίνει σημασία κι η καρδιά μου πώς βαστά. Σ' αγαπήσανε στον κόσμο βασιλιάδες πίτες και ένα χλωναράκι δυόσμο δεν τους χάρισες ποτέ. Είσαι σκληρή σαν του θανάτου τη γροθιά.
Ένα υπέροχο τραγούδι που σε πρώτη ευκαιρία ή χωρίς ευκαιρία η αφορμή θα το ακούσουμε ολόκληρο. Σήμερα δεν βρήκα κάτι άλλο έτσι πιο χαροπό για την Αθανασία, αλλά επειδή πάντα στις γιορτές τι λέμε πρώτα, χρόνια πολλά. Πόσα πολλά μπορεί να αναρωτηθεί κανείς στο όριο της Αθανασίας και μπορεί κανείς να την πετύχει? Το τραγούδι εδώ απαντά με σκληρό αλλά πραγματικό τρόπο. Γκάτσας δεν είναι, επεξεγέλασε. Λοιπόν, ξέχασα να σας πω ότι αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, γιατί είδα εδώ που ήρθαν μαζεμένα κάποια ωραία πακέτα μηνυμάτων δικών σας, κάτι που με κάνει πάντα και χαίρομαι, όπως πολύ καλά γνωρίζετε. Δεν σας είπα λοιπόν ότι το τηλεφωνικό μας κέντρο, όσο λείπει η Μαριάτζελα, δεν μπορεί να δεχθεί τις κλήσεις σας. Όμως αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Στο δε Facebook η διεύθυνσή μας είναι πρωτοπρόγραμμα.ert και εκεί δεχόμαστε τα μηνύματα, όπως ο Βαρθαλάκης αμέσως. Καλή χρονιά εκεί στην Απολυτική. Το παρέ, Ανδρέα Μιχολοσκάς, ο θόρυβος αυτός, ναι, υπόκοφος, σωστά, εκοφαντικές είναι οι κοτσάνες που μας πετάνε στα μούτρα, ωραίο του Βαρθαλάκη. Είπαμε πρωτεύουσες οι κυρίες, προηγούνται μάλλον, αλλά και στο Θανάση, και έχουμε εδώ το Θάνο Σιαφάκα, να το πούμε χρόνια πολλά, το Θάνο Τσιμέκα, τον ηχολήπτη μας, δεν τον βλέπω εδώ. Σκαπουλάρισε μου φαίνεται για να μην φέρει τα γλυκά. Θα του την έχω στημένη τις επόμενες ημέρες. Θα σας ενημερώσω αρμοδίως αν έφερε γλυκά και τι σχετικά. Άλλο Θάνο ξεχνάω εδώ, παιδιά. Θανάση, α, θέλω να πω χρόνια πολλά και στο... Ποια πες, Μαρία? Το Θανάση Γεωργακόπουλο. Μπράβο βρε Μαρία. Εντάξει, ξέρεις, είναι ένα όνομα που πάντα το είπα Σιαφάκα Τσιμέκα, κάτσε βρε Μαρία, είπαμε, έχω αυτό το Emmental που λένε αυτό, αλλά δεν έχει εξαπλωθεί τόσο πολύ που λέει και το ανέκδοτο. Θέλω να πω όμως και χρόνια πολλά έτσι ειδικά στον αγαπημένο μου κιθαρίστα, τον Under the Sun, ωραίο heavy συγκρότημα παιδιά, ελληνικό ελληνικότατο, και Under the Sun, στο κιθαρίστα τους, στο Θανάση Νανόπουλο. Και να παίξουμε ειδικά με το Θανάση Νανόπουλο ροκές στο Μπαγλαμαδάκι. Ναι, ναι, μπορεί να παίξει και ρόκο Μπαγλαμάς. Κάποια φορά θα σας βάλω και ένα σχετικό. Όμως, πριν οτιδήποτε άλλο, πριν πάμε να παίξουμε μπάλες και τα σχετικά, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι σαν σήμερα γεννήθηκε το 1915, αλλά έφυγε και από τη ζωή ίδια μέρα, στα γενέθλιά του 1984, αυτός ο μεγάλος λαϊκός συνθέτης, αυτή η σπουδαία μορφή της ελληνικής μουσικής, ο Βασίλης Τσιτσάνης. Και για να μην το ξεχάσω, στο αρχείο της ΕΡΤ μπορείτε να βρείτε, και είναι προσβάσιμο, δεν είναι κάτι που το βρίσκουμε μόνο εμείς, μια εξαιρετική συναυλία προς τιμήν του Βασίλη Τσιτσάνη μαζί με τον Μίκη Θεοδωράκη. Ήταν μια διπλή έτσι παρουσίαση, και μάλιστα όταν βγήκε ο Μίκης Θεοδωράκης εκφώνησε και ένα λόγο για τον Τσιτσάνη και είπε μεταξύ άλλων: «Να όμως που εμείς μια ολόκληρη γενιά μουσικοί και ποιητές σε αναγνωρίσαμε και σε αναγνωρίζουμε για δάσκαλό μας. Ακολουθήσαμε με τις δικές μας δυνάμεις το δρόμο που εσύ και οι σύντροφοί σου πρώτοι χαράξατε». Όταν τα λέει αυτό ο Θεοδωράκης, για κάποιον, καταλαβαίνετε τώρα, δεν επεξεγέλασε. Και μάλιστα σε εκείνη τη συναυλία Τσιτσάνης με Θεοδωράκη τραγούδησαν μαζί το «Κάποια μάνα αναστενάζει». Αξίζει να μπείτε στο ΕΡΤ, νομίζω και από το ΕΡΤ News, άμα βάλετε στην αναζήτηση συναυλία Βασίλη Τσιτσάνη, θα τη βρείτε και θα την ακούσετε, είναι βίντεο.
Έχει πάντα συννεφιά, συννεφιά, Χριστέ και Πάτριστέ και Παναγιά.
συναυλία μεταδόθηκε τότε μαγνητοσκοπημένη 26 Δεκεμβρίου του 1983. Στα γρήγορα περνάω σε δικά σας μηνύματα. Μπράβο, αμάν τι τραβάει η γλώσσα μας, ένα μήνυμα. Ήρθα για λίγες μέρες στην Αθήνα από Θεσσαλονίκη. Θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει δυνατότητα να έρθει κανείς στο ραδιομέγαρο να σας γνωρίσει από κοντά ή όχι λόγω COVID. Κωνσταντίνε μου, είναι λίγο τα μέτρα εδώ κάπως. Είναι η αλήθεια. Κάτσε να το δω, μήπως βρεθεί ένας άλλος τρόπος. Για το ζήτημα με την ταβέρνα, ο κύριος Χωμενίδης έκανε ολόκληρη πραγματεία περί του κυρίου Πολάκη, βεβαίως. Ο Νίκος λέει όμως, ο κύριος Πολάκης δεν μίλησε μόνο άσχημα, αλλά τους απείλησε ότι θα τους μεταθέσει, θα τους καταγγείλει. Ναι, το λένε αυτό, αυτή είναι μία εκδοχή, αλλά εγώ δεν ήμουν εκεί για να ξέρω αν το έκανε. Και το αν το έκανε ή δεν το έκανε, γιατί ο ίδιος λέει κάτι άλλο, που πάλι δεν ξέρω αν λέει αυτό στην αλήθεια, είναι της μιας μέρας, για μένα. Τώρα τι να σου πω. Το άλλο όμως παραγίνεται, δηλαδή ξέρεις, μια καραμέλα, άμα την πιπηλήσει και πολύ και την πολύ πολύ, στο τέλος δεν χάνει και τη γεύση της, δεν δουλεύει κιόλας. Ο πόλεμος κατά της βλακείας τελείωσε, χάσαμε. Από τον Αρκάιν αυτό μου το στέλνει ο Σταμάτης από την Κέρκυρα. Έχω και άλλα μηνύματα, παιδιά, θα δω αν τα προλάβω σε λίγο, αλλά τώρα πρέπει να κάνουμε.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
Επειδή από ό,τι μαθαίνω ούτε ο Άμραμπαντ δεν θα παίξει αύριο στην Τούμπα, να δούμε πως μπορώ να κατεβάσω τον Τάσο Επιτρόπου εναλλακτικά σεντερφόρ. Αν είναι μαζί μας θα τον βάλω στην αποστολή. Καλησπέρα Τάσο.
Βάλω με στην αποστολή, αλλά δεν νομίζω ότι θα τα καταφέρω. Είναι πολύ καλός ο ΠΑΟΚ φέτος και θα ζοριστώ.
Θα ζοριστείς να παίξεις ή να παίξεις να έχεις και αποτέλεσμα?
Όχι, να έχω αποτέλεσμα.
Άμα νιώθεις ότι θα ζοριστείς.
Πολλοί παίρνουν και παίζουν και δεν βλέπω.
Δεν σε βάζουμε τότε. Άμα μπαίνεις με τέτοια ιτοπάθεια, δεν σε βάζουμε. Θα δοκιμάσουμε κανέναν άλλο.
Μπράβο, καλά. Κάνετε να πολλά. Λοιπόν, εντάξει, επικαιρότητα τώρα είναι λίγο, να το έλεγα, ανάκατη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι το τελευταίο γεγονός είναι η επιτυχία του Τσιτσιπά που μπήκε έτσι δυνατά στο Αυστραλιανό Open που τόσες μέρες μας απασχόλησε.
3-0 σετ ήτανε.
Ακριβώς.
Τα δύο δεν φτάνουνε. Άμα νικάς με δύο παίζεις κι άλλο.
Σε αυτό το Grand Slam είναι σε τρεις νίκες. Σε τρία σετ. Σε τρία σετ. 6-2, 6-4, 6-3. Σχετικά άνετα θα έλεγα. Εντάξει, έκανε κάποια λάθη, αλλά νομίζω ότι.
Καλά, δεν είναι μηχάνημα. Άνθρωποι παίζουν. Αλλά είναι πεντακάθαρο αποτέλεσμα τώρα.
Αν και τον αντίπαλό του, τον Σουηδό, τον Μίχαελ Ήμερ, τον είχε και πέρσι, τον νίκησε. Και φέτος δεν έχει θέμα.
Ξέρει τα κουμπιά του, από ό,τι φαίνεται.
Ακριβώς. Και τώρα θα αντιμετωπίσει στο δεύτερο γύρο του Αυστραλιανού Open τον Αργεντινό Σεμπάστιαν Μπάες, νούμερο 95 στον κόσμο. Μην σας τρομάζουν τα νούμερα, μπορεί να είναι και 90 νούμερα διαφορά.
Καλά, δεν πειράζει. Θα τον κερδίσουμε ό,τι νούμερο για να έχει ακριβώς.
Η Σάκαρη αντιμετωπίζει την Κινέζα Κουγέν Ζενγκ, νούμερο 111. Δεν μας πει τόσο για την ιστορία.
Μάλιστα.
Λοιπόν, αύριο έχουμε κύπελο. Χθες ο Παναθηναϊκός νίκησε στο μπάσκετ το Απόλλωνα Πάτρας 90-40. Αυτό το λέω γιατί το είπαμε χθες ότι θα παίξουν. Οπότε το αναφέρω. Το Λαύριο σήμερα υποδείχεται στις 7.30 στην Τρεβίζω στο στάδιο Ειρηνής και Φιλίας στο δεύτερο αγώνα της φάσης του 16 του Champions League.
Άμα κερδίσει, θα τραγουδάμε το «Στο Λαύριο γίνεται χορός».
Έτσι. Και το πιο σημαντικό κατά την ταπεινή μου άποψη αγωνιστικά είναι η επαναφορά της εθνικής ομάδας, άλεγα, καθώς μετά τον τελικό των Ολυμπιακούς Αγώνες, αναφέρομαι στην εθνική ομάδα Πόλο που πήρε το Βασιλιάκη μετάλλιο, μετά από και τον τελικό, τώρα θα ξαναπαίξει από αρκετούς μήνες λοιπόν. Είναι η πρώτη αγωνιστική των προγραμματικών του World Link και η Ελλάδα φιλοξενεί στις 8 η ώρα στο Παναστράτιο την Κροατία, ζωντανή μετάδοση από την ελληνική ραδιοφωνία και την ΕΡΑ Sport, αλλά φυσικά τηλεοπτικά και από την ΕΡΤ 3.
Αν δεν κάνω λάθος, είναι καλή ομάδα οι Κροάτες, η Κροατία, ε?
Σε εκπληκτική ομάδα.
Ναι, γι' αυτό κάτι θυμάμαι, μάλιστα. Αλλά και εμείς ομαδάρα είμαστε, ναι. Τα Βαλκάνια πάντως σκίζουν στο πόλο.
Τους Κροάτες νικήσαμε και πήγαμε στο τελικό, έτσι.
Μάλιστα.
Το Βόλιο Παναθηναϊκός για το Ευρωπαϊκό Κύπελλο αντιμετωπίζει στις 8 η ώρα την Μποντολιάνη. Την είχε νικήσει στην Ουκρανία και 3-1 σετ. Νομίζω ότι δεν θα έχει πρόβλημα. Αυτό καλύτερα να το μπορέσουν οι παίκτες του Ανδριόπουλου.
Και μπάλες θα μου πεις αύριο που έχουμε
αύριο
κύπελα κλπ.
Αύριο έχουμε κύπελο. Αν θέλεις μόνο να θυμίσω ότι αύριο έχουμε τρεις αγώνες και την Πέμπτη έναν αγώνα. Έχουμε αύριο Πανετολικός Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Αναγέννηση Καρδίτσας. Πάω ΚΑΕΚ στις 7 η ώρα το βράδυ αυτό και την Πέμπτη Άρης Λαμίας στις 9.
Ωραία, αύριο θα τα πούμε πιο αναλυτικά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Επιτρόπου.
Γεια σας, γεια σας.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Σας έλεγα πριν για το μεγάλο Βασίλη Τσιτσάνη. Γεννήθηκε 18 Ιανουαρίου, σαν σήμερα το 1915. Δύο χρόνια νωρίτερα είχε γεννηθεί ένας άλλος σπουδαίος του λαϊκού μας τραγουδιού, ο Γιάννης Παπαϊωάννου. Και μάλιστα ήταν κουμπάρι. Ήταν φίλοι, είχαν συνεργαστεί. Τον αγαπούσε πάρα πολύ ο Τσιτσάνης τον Γιάννη Παπαϊωάννου, και αυτός φυσικά.
Μας το στέκει την αυγούλα γύρισα.
Μάλιστα όταν σκοτώθηκε σε τροχαίο ο Παπαϊωάννου, αγαπούσε πολύ το ψάρεμα. Μικρός και δουλέψει ψαράς και κάνει 100 δουλειές ο άνθρωπος. Το καπετάν Ανδρέα Ζέπο είναι δικό του τραγούδι. Πολύ σωστό του Ηλία. Ο Ηλίας Διαμάντης μου το θύμισε. Το ξέρω γιατί όπου καμιά φορά ζητούσα να παίξουν κάνει για το όνομά μου, αυτό ήταν από τα καλά μου. Όταν λοιπόν σκοτώθηκε ο Γιάννης Παπαϊωάννου, ο Τσιτσάνης έγραψε το τραγούδι του Γιάννη, που το έχει πει πολύ πάνω. Απολύτως σχετική δηλαδή και οι δύο.
Είχε μπλέξει με καμώματα. Αχ, σ' αγαπώ κι ήρθα κοντά σου πριν τα ξημερώματα. Αχ, σ' αγαπώ κι ήρθα κοντά σου πριν τα ξημερώματα.
Για να δω στα γρήγορα. Ο Γιώργος, Ανδρέα καλησπέρα. Η Φελή, η Μαγιντανή και τα reality έσονται πρώτα και επιπλέον. Ανδρέα αγαπημένες, ευχαριστούμε πολύ που υπάρχεις και μας δίνεις αυτό το γλυκό χαμόγελο και την ηρεμία που προφανώς έχεις. Μπα, δεν έχω, αλλά κάπου το βρίσκω την ώρα της εκπομπής. Για χάρη σας, μάλλον εξαιτίας σας, για να μας το μεταδίδεις. Μας λείπεις πολύ από τα πρωινά, μας φτιάχνεις τα απογεύματα. Είδες, Βαγγελιό μου. Τι είναι ωραίο, είναι πολύ ωραία τα απογεύματα, Βαγγελιό, από το Ηράκλειο. Η Βασιλική, καλό απόγευμα, Ανδρέα. Μοιράζω μαζί σου και τους συνακροατές μας μια φράση από το βιβλίο του Λουί Ντε Μπερνιέρ, το Μαντολίνο του Λοχαγού Κορέλη. Η αγάπη είναι αυτό που έχει μείνει όταν ο έρωτας έχει κατακαεί. Ωραίο, Βασιλική, ωραίο. Χρόνια πολλά στο Θανάση Πλεύρη, τον Υπουργό Υγείας. Εύχεται ένας φίλος ακροατής ή ακροάτρια, δεν έχει όνομα. Ένας άλλος ακροατής ή ακροάτρια. Ενημέρωση κορονοϊού να κάνετε, είμαι εθισμένος. Μια διόρθωση βλέπω εδώ, ένα χρόνο νωρίτερα, για τον Γιάννη Παπαϊωάννου, ότι γεννήθηκε από το Βασίλη Τσιτσάνη, αφού είναι το 15 ο Τσιτσάνης, το 13 ο Παπαϊωάννου, δύο χρόνια δεν είναι. Νομίζω τώρα, αν κάνω κάποιο άλλο λάθος, δεν ξέρω αν ξέρετε κάτι που δεν το ξέρω εγώ. 1913, 18 Ιανουαρίου, Γιάννης Παπαϊωάννου, και το 1915, 18 Ιανουαρίου, γεννιέται ο Βασίλης Τσιτσάνης. Εκτός αν εννοείται κάτι άλλο με το ένα χρόνο νωρίτερα. Ναι, ήταν ο Τσιτσάνης, έφυγε την ημέρα των γενεθλίων του. Πάμε τώρα σε ένα θέμα από αυτά που πόσο θα θέλαμε να μην υπάρχουν για να μην ασχολούμεθα, έτσι. Όχι να μην ασχολούμεθα, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρά. Αλλά μερικές φορές φαίνεται ότι τα αντιμετωπίζουμε, δεν ξέρω, με μία αντιπαλότητα σε πολιτικό, ας το πούμε, επίπεδο, που εγώ ειλικρινά δεν μπορώ να την κατανοήσω. Ας μην λέω πολλά εισαγωγικά για να περάσουμε στο προκείμενο και να μιλήσουμε και με την καλεσμένη μας. Δημοσιοποιήθηκε προσφάτως η δεύτερη ετήσια έκθεση για τη βία κατά των γυναικών. Η επικαιρότητα δεν μας αφήνει να ξεχάσουμε όχι το θέμα, τη σοβαρότητα του θέματος, την ένταση ενός φαινομένου που πέρα από εμάς τους άντρες που μας κάνει να, όχι μόνο να ντρεπόμαστε, να νιώθουμε και πάρα πολύ άσχημα. Δεν σημαίνει βέβαια ότι αν κάποιος είναι κακοποιητής είναι όλοι, αλλά δεν μπορείς να μην νιώσεις μια ντροπή για αυτό το πράγμα. Από την άλλη είναι ένα ζήτημα που δεν ξέρω αν μόνο σε επίπεδο, πώς να το πω τώρα, κορυφής κάποιων νομοθετικών πρωτοβουλειών μπορεί να λυθεί ή πρέπει να πάμε πολύ βαθιά σε ένα αξιακό σύστημα μιας ολόκληρης κοινωνίας. Πάντως, καλό θα είναι να μην εθιστούμε σε αυτό, γιατί παθαίνουμε και εμείς οι δημοσιογράφοι. Ακούς μια είδηση, βίασαν μια 24χρονη κοπέλα και μάλιστα είναι πιθανόν, όπως η ίδια καταγγέλει, να ήταν και περισσότεροι από ένας, ομαδικός βιασμός. Δηλαδή το φρικτό γίνεται φρικτότερο. Ένας άλλος άνδρας, ο οποίος είχε χτυπήσει γυναίκες συντρόφους του στο παρελθόν, έφτασε να χτυπήσει τόσο σοβαρά την τωρινή, την μέχρι πρότινος μάλλον σύντροφό του, που η γυναίκα δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Μάλιστα ο συγκεκριμένος άνδρας ήταν και δάσκαλος πολεμικών τεχνών. Και επειδή αυτός είναι ένας χώρος με τον οποίο έχω ασχοληθεί πάρα πολλά χρόνια και έχω συμμετάσχει, είναι διπλά ντροπιαστικό να γίνεται αυτό το πράγμα. Όχι ότι αν δεν ήτανε, αλλά φανταστείτε τώρα. Όλα αυτά λοιπόν, τι κίνδυνο έχουν μεταξύ άλλων, να πεις εντάξει τώρα κάθε μέρα αυτό θα λέμε. Επειδή λοιπόν αυτό εγώ το φοβάμαι πάρα πολύ, γιατί όχι μόνο στη δημοσιογραφία και στη ζωή ισχύει, το πιο σοβαρό πράγμα όταν πώς γίνεται καμιά φορά με τον κορονοϊό. 101 νεκροί. Αυτό, αν ήταν μια είδηση τις πρώτες, στον πρώτο καιρό, θα είχαν πέσει αυτό που λέμε τα τσιμέντα, για να το πω στην ομηρική διάλεκτο. Τώρα περνάει και λίγο, εντάξει, 80 τη μία. Να μην το πάθουμε αυτό για κανένα ζήτημα. Αν υποβαθμίσουμε την ανθρώπινη ζωή, τη γυναικεία ζωή, τη γυναικεία προσωπικότητα σε ένα επίπεδο συνήθειας, τότε ζήτω που καήκαμε. Ζητήσαμε λοιπόν από την βουλεύτρια Κιλκής του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι και αναπληρώτρια τομεάρχης δικαιοσύνης και αρμόδια για θέματα ισότητας, την κυρία Ειρήνη Αγαθοπούλου, να πούμε δύο πράγματα με αφορμή και μια παρέμβαση που έκανε στην παρουσίαση εκεί της ετήσιας έκθεσης για τη βία κατά των γυναικών. Κυρία Αγαθοπούλου, καλησπέρα σας, ευχαριστούμε για την ανταπόκριση.
Καλησπέρα κύριε Παπασταματίου και σε όλους τους ακροατές και τις ακροατρίες της εκπομπής σας.
Με συγχωρείτε που ήταν κάπως μακρόσυρτο το εισαγωγικό.
Ήταν πολύ κέρυες οι παρατηρήσεις.
Αλλά φορτίζεται κανείς συναισθηματικά όταν μιλάει για τέτοια ζητήματα και όταν ελοχεύει ο κίνδυνος να εξοικειωθούμε. Αυτό εγώ νομίζω ότι είναι ένας μεγάλος κίνδυνος μιας κοινωνίας ολόκληρης. Να εξοικειωθεί με τη φρίκη, με τη βία, με την έμφυλη βία. Εσείς λοιπόν κάνατε μια κριτική πάνω στη δεύτερη ετήσια έκθεση για τη βία κατά των γυναικών που παρουσιάστηκε, νομίζω ήταν κοινή συνεδρίαση Επιτροπών Ισότητας, Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης. Θα μας πείτε δύο στοιχεία αυτής της κριτικής και μετά όσο μπορείτε να μιλήσουμε και πάνω στην ουσία του ζητήματος και τι πρέπει να κάνουμε. Γιατί μόνο να το συζητάμε δεν γίνεται δουλειά. Εσάς τι σας άφησε ακάλυπτη, ας το πούμε έτσι, αυτή την έκθεση, η οποία ανέδειξε πολλά στοιχεία, είναι η αλήθεια.
Αρχικά να σας πω ότι έχετε πολύ δίκιο και εμείς συμφωνούμε σε αυτό, ότι θα πρέπει τα ζητήματα αυτά, ιδίως της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, από τη στιγμή που είναι διαταξικά, που αφορούν όλες τις κοινωνικές ομάδες, αφορούν όλη την Ελλάδα, άσχετα αν κάποιος ζει στην περιφέρεια, στο κέντρο ή δεν ξέρω και εγώ τι, να αντιμετωπίζονται και από την πολιτεία αλλά και από τα πολιτικά κόμματα με μια συνεργασία, αν θέλετε, μια κοινή στάση. Και εμείς το προσπαθήσαμε πάρα πολύ αυτό από την αρχή αυτής της κοινοβουλευτικής περίοδου. Εγώ θα μου επιτρέψετε να πω ότι έχω και την εμπειρία της προηγούμενης θητείας μου επί κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, που ήμουν πρόεδρος του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας, το οποίο είχε υπό την εποπτεία του όλο το δίκτυο δομών για την έμφυλη και ενδοικογενειακή βία, τα συμβουλευτικά κέντρα και τους ξενώνες φιλοξενίας, και ξέρω πόσο σημαντική είναι η δράση αυτή. Αυτό λοιπόν εμείς που κρίναμε εχθές, ότι καταρχήν είπαμε από την αρχή ότι η έκθεση είναι πάρα πολύ καλό το ότι έχει ξεκινήσει να εκδίδεται από πέρυσι. Ναι. Είναι η δεύτερη λοιπόν έκθεση αυτή που βγαίνει φέτος. Πέρυσι ξεκίνησε και αυτό είναι στα θετικά.
Φυσικά.
Ότι πλέον η χώρα μας έχει τέτοιου είδους ετήσιες εκθέσεις. Παρ' όλα αυτά δεν αρκεί να λέμε ότι κάνουμε μια έκθεση η οποία είναι και 150 σελίδες και είμαστε ωραίοι. Οφείλει αυτή η έκθεση να έχει μέσα της τα στοιχεία τα απαραίτητα, τα οποία θα αξιοποιήσουμε για να βελτιώσουμε μία κατάσταση. Σε αυτή λοιπόν την έκθεση απουσίαζε αυτό το στοιχείο και αυτό ήταν αυτό το οποίο κρίναμε εμείς. Και απουσίαζαν κυρίως και τα βασικά επίδικα, αν θέλετε, της περίοδου 2021, της οποίας άπτονταν η έκθεση.
Λέτε δηλαδή, το κίνημα MeToo και όλη αυτή
Δεν γίνεται ακριβώς να κάνεις μία έκθεση για την έμφυλη βία που να αφορά τις χρονιές 2021 και να μην κάνεις την παραμικρή αναφορά, ούτε μία σειρά, στο κίνημα MeToo, στις καταγγελίες που ξεκίνησαν από τη Σοφία Μπεκατόρου, που αφορούσαν όλο το χώρο του αθλητισμού. Αν θέλετε, πέρασαν στο χώρο του πολιτισμού. Ήταν ένα κίνημα το οποίο άγγιξε την κοινωνία και από εκεί μέσα, αν θέλετε, ξεκίνησαν και άλλες γυναίκες να καταγγέλουν περιστατικά. Δεν γίνεται λοιπόν να μην δίνει την απαραίτητη σημασία σε αυτό το κίνημα και στο πόσο βοήθησε το να βγουν κάποια πράγματα στην επιφάνεια, και ταυτόχρονα το πώς εσύ σαν πολιτεία αξιοποίησες αυτό το κίνημα ή δεν το αξιοποίησες, να γίνει δηλαδή και μια κριτική, να αναφερθούν προβλήματα που ίσως δεν λύθηκαν αλλά θα μπορούσαν να είναι υπό επίλυση. Κάποια τέτοια ζητήματα.
Εδώ να σταθούμε περισσότερο, κυρία Αγαθοπούλου, γιατί κι αν δεχτεί κάποιος ότι η έκθεση αυτή έχει ατέλειες ή ελλείψει οτιδήποτε, δεν είναι αυτό το βασικό πρόβλημα. Δεν πετάω στα σκουπίδια την κριτική.
Και προτάσεις, η αναγνώριση καταρχήν του προβλήματος, ότι υπάρχουν μελανά σημεία ακόμα, και να υπάρχουν και προτάσεις για το μέλλον.
Ωραία, εκεί είναι η ουσία, νομίζω, του ζητήματος. Και όπως είπατε, νομίζω το είπατε και εσείς στην αρχή, αυτό πρέπει να είναι μια από κοινού προσπάθεια. Δηλαδή, δυσκολεύομαι να κατανοήσω στο συγκεκριμένο ζήτημα κάποια αντιπαλότητα σε πολιτικό επίπεδο, γιατί είναι διαταξικό φαινόμενο. Δηλαδή στην οικονομία λέει ο άλλος, εγώ αυτό το μοντέλο, γιατί ιδεολογικά έτσι αντιλαμβάνομαι τη διακυβέρνηση. Αλλά στο κομμάτι της έμφυλης βίας δυσκολεύομαι να βρω τι θα δημιουργούσε αντιπαλότητα.
Δεν ξέρω πόσο στενά παρακολουθείτε τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ισότητας, όμως αυτό που έχω να σας πω είναι ότι αν κάποιος τις παρακολουθεί θα δει ότι οι παρεμβάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, και όχι μόνο, για να μην είμαι άδικη, είναι πάντα προς αυτή την κατεύθυνση στην Επιτροπή. Όμως δεν μπορώ να παραβλέψω το γεγονός ότι πολλές φορές, όπως για παράδειγμα και στην προηγούμενη συνεδρίαση της Επιτροπής, και δεν αναφέρομαι σε αυτήν για την έμφυλη βία, αλλά στην προηγούμενη, ας πούμε, που ήταν για τους Ρωμά. Πολλές φορές λοιπόν η κυβέρνηση έρχεται σε αυτές τις επιτροπές για να κάνει επίδειξη του έργου τους. Πολλές φορές δεν είναι καν έργο, είναι απλά στα χαρτιά και κάποιες βαρύγδουπες προτάσεις, χωρίς να θέλει να μπει σε μια ουσιαστική συζήτηση. Και αυτό το καταγγείλαμε την προηγούμενη φορά, και τώρα, γιατί εμείς θέσαμε ερωτήματα στη συγκεκριμένη επιτροπή για την έμφυλη βία στην κυρία Σιρεγγέλα που ήταν εκεί, το γεγονός ότι δεν είχε μαζί της, καταρχήν θεωρώ πάρα πολύ λογικό μια υπουργός να μην μπορεί να έχει 100% εικόνα και για τα πιο, αν θέλετε, για τις λεπτομέρειες αυτών των ζητημάτων, είναι καθόλου λογικό. Όμως το να μην έχεις μαζί σου στη συνεδρίαση αυτής της επιτροπής δύο ανθρώπους από την υπηρεσία που να μπορούν να δώσουν απαντήσεις ή να καταγράψουν αυτά τα οποία λένε οι βουλευτές, δηλώνει τουλάχιστον απαξίωση της Επιτροπής.
Εντάξει, με συγχωρείτε που αυτά τα αντιπαρέρχομαι, δεν λέω ότι δεν είναι ουσιαστικά, αλλά πολύ με ενδιαφέρει αν υπάρχει ένα πλέγμα προτάσεων που να έχουν όμως και μια αποτελεσματικότητα μετά στο διατάφτα, γιατί ακούει και η κυβέρνηση ότι αυξάνει αυτά τα κέντρα υποστήριξης των γυναικών, ό,τι, αλλά...
Μακάρι να τα αύξανε, αλλά δυστυχώς αυτό δεν ισχύει. Μάλιστα. Αυτή είναι μια πρόταση την οποία κάνουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό.
Εσείς πιστεύετε ότι αν, ας πούμε, ο όρος γυναικοκτονία περάσει στα επίσημα κείμενα και στον κώδικα κτλ., θα βοηθήσει ή θα λύσει κάτι, ή αυτό είναι ένα επιμέρους, για παράδειγμα? Γιατί εγώ αναρωτιέμαι αν το φαινόμενο της έμφυλης βίας είναι μια πολύ δυστυχώς έντονη εκδοχή της συνολικότερης αποδοχής της βίας που έχουμε κάνει. Δεν μιλώ για την πολιτική βία, μην μπερδευτούμε. Αυτά τα περίφημα, η βία από όποια αν προέρχεται, αυτά είναι απλουστεύσεις. Λέω όμως ότι μια κοινωνία που εθίζεται με πολλαπλούς τρόπους στο να χρησιμοποιήσει τη βία, που την βλέπει σε επίπεδο καθημερινότητας, στην πολιτισμική του καθημερινότητα, από το τάδε reality μέχρι το πώς λειτουργεί, ας πούμε, το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μήπως πρέπει να το δει εκ βάθρων, προσπαθώντας να καταπολεμήσει και αυτή την απέσια εκδοχή της έμφυλης βίας, ιδιαίτερα κατά των γυναικών.
Αυτό είναι δεδομένο, και οι παρεμβάσεις οι οποίες πρέπει να γίνονται τόσο από τα πολιτικά κόμματα, από τους βουλευτές, αλλά και από την κοινωνία, έχουν να κάνουν, πρέπει να είναι πολύπλευρες σε όλα τα επίπεδα, και νομίζω ότι αυτό συμβαίνει, δηλαδή και στις τηλεοπτικές εκπομπές οι οποίες παρουσιάζουν τέτοιου είδους αν θέλετε σεξιστικές συμπεριφορές και σεξιστικά πρότυπα, υπάρχουν οι αντίστοιχες αντιδράσεις. Όσον αφορά τα θέματα παιδείας και εκπαίδευσης, επίσης ζητούμε να μπουν μαθήματα προαγωγής της ισότητας των φύλων στα σχολεία σε υποχρεωτικό επίπεδο. Όσον αφορά τα συμβουλευτικά κέντρα, τις δομές αυτές που υπάρχουν διάσπαρτες σε όλη την Ελλάδα, αλλά δεν αρκούν, να αυξηθούν, να υπάρχουν σε κάθε γωνιά, η αστυνομία να εκπαιδευτεί κατάλληλα για να μπορεί να αντιμετωπίζει τέτοια περιστατικά και να μην στέλνει το μαλωμένο, αν θέλετε, ζευγάρι σπίτι του λέγοντάς του, εντάξει, ένας καυγάς ήταν, όλα καλά, γυρίστε σπίτι σας, πράγματα τα οποία συμβαίνουν έτσι και οδηγούνται πολλές φορές σε ακραίες μορφές βίας μέχρι και στο θάνατο γυναίκες μετά από τέτοιου είδους πρακτικές. Νομίζω ότι όλα αυτά οφείλουμε και να τα λάβουμε υπόψη μας, αλλά και πολύ άμεσα να περάσουμε στην πράξη, σε μέτρα, για να μπορέσουμε να έχουμε...
Τα μέτρα αυτά είναι κανονιστικές πράξεις ή νομοθετικού χαρακτήρα, χρειάζονται δηλαδή κάποιες γενναίες έντονες παρεμβάσεις?
Νομίζω ότι σε νομοθετικό επίπεδο στη χώρα μας είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο.
Μάλιστα.
Αυτό που έχει από εδώ και πέρα σημασία είναι να περάσουμε και στην πράξη. Επίσης, δεν είναι σωστός ο τρόπος να τρέχουμε, για παράδειγμα, πίσω από τις εξελίξεις ως πολιτεία και κάθε φορά που γίνεται ένα έγκλημα να αναζητούμε πώς πρέπει να αλλάξει ο ποινικός κώδικας για να συμπεριλαμβάνει και αυτό το έγκλημα. Δεν γίνεται έτσι η σωστή νομοθέτηση.
Πώς γίνεται?
Οφείλουμε να αξιοποιήσουμε τον ποινικό μας κώδικα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε αυτά τα φαινόμενα να έχουν την απαραίτητη, αν θέλετε, προσοχή και από τους δικαστές και γενικότερα από το δικαστικό σύστημα, χωρίς να τρέχουμε όμως πίσω από τις εξελίξεις. Νομίζω ότι σε αυτό το επίπεδο, ξαναλέω, το νομοθετικό πλαίσιο είναι μια χαρά και όσον αφορά τον ποινικό κώδικα και όσον αφορά τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Από εκεί και πέρα, μεγάλο ρόλο παίζει η εφαρμογή.
Και η εφαρμογή έχει να κάνει με εντολές και νοοτροπία, με εφαρμογή κάποιας αντίληψης?
Η εφαρμογή έχει να κάνει, αν μιλήσουμε για τη δικαιοσύνη πρώτα απ' όλα, με την εκπαίδευση και των δικαστών, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται εκπαίδευση και επιμόρφωση πάνω στο κομμάτι του λειτουργήματός τους, αλλά φυσικά έχει να κάνει, όπως είπα και πριν, και με την εφαρμογή των νόμων, για παράδειγμα για τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, να υπάρξουν συγκεκριμένα προγράμματα εκτός από τις γυναίκες θύματα και για τους άνδρες θύτες, προγράμματα συμβουλευτικής για παράδειγμα. Είναι κάποια πράγματα τα οποία σε νομοθετικό επίπεδο τα έχουμε λυμένα, αλλά δεν τα έχουμε εφαρμόσει στην πράξη.
Μάλιστα. Άρα θέλει και μια άλλη γρήγορση και μια εφαρμοστική, ας το πούμε, και ταχύτητα και ζωηράδα γύρω από το θέμα, γιατί έχει παραγίνει. Μια τελευταία ερώτηση. Πιστεύετε...
Και προϋπολογισμό, κύριε Παπασταματίου, χρειάζεται όλα αυτά, για να μην το ξεχνάμε. Και νομίζω ότι εφόσον τα ζητήματα αυτά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν τεθεί πλέον σε απόλυτη προτεραιότητα, οφείλουμε και σαν χώρα να τα βάλουμε σε απόλυτη προτεραιότητα, γιατί είναι πολύ μεγάλης σημασίας κοινωνικά ζητήματα.
Ωραία, μου δώσατε και τον τίτλο τώρα, γιατί σκεφτόμουν σε ώρα συζητούσαμε τι είναι αυτό που θα διαλέξω για τον τίτλο της συνέντευξης. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ κέριο που είπατε, γιατί είναι στο διατάφτα. Πολλές φορές η θεωρία μπορεί να βρεθεί να είναι πάρα πολύ καλή και όταν πρέπει να κάνεις το πρώτο βήμα για την εφαρμογή, εκεί να κολλάς. Αυτό είναι πολύ συγκεκριμένο. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Αγαθούλ. Α, ήθελα να σας ρωτήσω, με συγχωρείτε, πιστεύετε ότι αυτό το φαινόμενο, γιατί το αναρωτιέται πολλοίς κόσμος, έχει ενταθεί όντως τόσο πολύ ή παλιότερα ήταν επίσης πολύ έντονο, αλλά δεν έφτανε στα αυτιά μας, στην επικαιρότητα κτλ. Μια γνώμη θέλω επ' αυτού, γιατί εγώ δεν έχω καταλήξει.
Συμβαίνουν και τα δύο. Προφανώς πάντα υπήρχε το φαινόμενο της έμφυλης βίας.
Ναι, υπήρχε, αλλά τόσο
και
πολύ.
Και της ενδοοικογενειακής και μέσα στο σπίτι, κάτι το οποίο όσο παραμένει πίσω από κλειστές πόρτες, τόσο πιο δύσκολο είναι να καταπολεμηθεί. Ευτυχώς έχουμε αρχίσει και μιλάμε. Ευτυχώς τα φαινόμενα αυτά βγαίνουν περισσότερο παρά έξω. Ένα είναι αυτό, όμως ένα δεύτερο το οποίο καταγράφεται κιόλας είναι ότι την περίοδο της καραντίνας, την περίοδο δηλαδή της πανδημίας του κορονοϊού, τα φαινόμενα αυξήθηκαν. Ναι. Και λόγω του εγκλεισμού στο σπίτι, αλλά και λόγω της ψυχολογικής επιβάρυνσης κτλ. Άρα είναι και τα δύο.
Ναι.
Και σίγουρα οφείλουμε να το λάβουμε υπόψη μας αυτό στους περαιτέρω σχεδιασμούς μας.
Κυρία Αγαθοπούλου, σας ευχαριστώ πολύ. Να έχετε ένα
εγώ
καλό βράδυ.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Γεια σας.
Ορίστε, εγώ που υποστηρίζω συχνά ότι είναι απογευματινή ώρα αυτή και είναι, έδωσα την απεσιόδοξη εκδοχή, ευχήθηκα καλό βράδυ. Κυρία Αγαθοπούλου κράτησε το αισιόδοξο με καλό απόγευμα. Ο Κώστας Γιαννίδης νομίζω ότι απεβίωσε 17 Ιανουαρίου, αγαπητέ φίλε που μου λες ότι απεβίωσε η ίδια μέρα με τον Τσιτσάνη. Κάτι ρε παιδιά της ΕΡΤ, 5 μέρες τώρα ένα μήνυμα. Ναι, τι όμως, άμα δεν ήρθε ολόκληρο το μήνυμα 024, λυπάμαι. Κύριε Ανδρέα, λες αυτά που ισχυρίζεται ο Πολάκης και όχι αυτά που ισχυρίζονται οι αστυνομικοί. Όχι, Νίκο μου, δεν λέω. Είπα και τις δύο εκδοχές. Οι μεν λένε ότι μίλησε άσχημα, απείλησε, θα σε στείλω, θα σε κάνω. Ο ίδιος λέει και τα δύο τα είπα, Νίκο μου. Πώς εσύ άκουσες μόνο το ένα? Επειδή ήσουν σίγουρος ότι εγώ θα πω το ένα. Αν δεν μπουν ψυχολόγοι στα δημοτικά να κάνουν διαγνώσεις τις λέξεις που στείλατε, δεν μπορώ να τις διαβάσω, που πιστεύω ότι γεννιούνται με παραβατική συμπεριφορά, δεν θα πετύχει κανένα κίνημα ποτέ. Τάσο, που μας θυμήθηκες τώρα που ξαναπέφτουν λίγο, όχι ότι πέφτουν τα κρούσματα, είχες καιρό να μας γράψει. Γεια σου Μίτσο, πρέπει να ολοκληρώσω τη διαδρομή, παιδιά, δεν προλαβαίνω. Για Τούμπα και τα λοιπά, θα το δούμε, μου αναφέρει πως πέρασε ο Άρης. Ο Βασίλης, για τον κύριο Πολάκη. Ναι, δεν προλαβαίνω να τα κουβεντιάσω. Ζητώ συγγνώμη, αλλά ήθελα να κάνουμε αυτή τη συζήτηση πριν με την κυρία Αγαθοπούλου για τον αριθμό των νεκρών από κορονοϊό. Τον έχουμε συνηθίσει και δεν μας συγκινεί πλέον. Λυπάμαι που το λέω, λέει ο Γιώργος. Ναι, είναι αυτός ο εθισμός. Για τη γονεϊκή αποξένωση που είναι μορφή ενδοοικογενειακής βίας, μας γράφει ο Δημήτρης και τα υπόλοιπα δεν τα προλαβαίνω. Θέλω όμως να σας πω κάτι που το θεωρώ σημαντικό. Σας είπα χθες ότι εδώ στη δική μας οικογένεια είχαμε κάτι πάρα πολύ άσχημο, κάτι πάρα πολύ σκληρό. Ο καλός μου φίλος, ο καλός μας συνάδελφος, ο Γιώργος Παπαζαχαρίου, έχασε το γιο του τον Ρωμανό, ένα νεαρότατο παιδί, 22 αν δεν κάνω λάθος, ξαφνικά, και αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πλήγμα σε όλους μας. Αύριο θα γίνει η πολιτική κηδεία και στο αποτεφρωτήριο στην Ριτσόνα. Μου ζήτησε ο Γιώργος να σας πω ότι αντί Στεφάνου, όποιος και όποια θέλει, μπορεί να συνδράμει ή το Color Youth ή το Aegean Boat Report. Ήταν δύο οργανώσεις που συμπαθούσε, στήριζε ο Ρωμανός Παπαζαχαρίου. Και έτσι είναι προτροπή της οικογένειας, αν θέλετε κάτι, αντί για Στεφάνη που έχει αυτό το συμβολικό χαρακτήρα, συμβολικά να ενισχύσετε ή το Aegean Boat Report ή το Color Youth. Αυτό είχα να σας πω τώρα για το τέλος. Τώρα τι έχει μέσα το κουτί της Πανδώρας ενοιολογικά, το ξέρει ο Γιώργος Παπαζαχαρίου. Έχει ετοιμάσει αυτές τις διαδρομές για να μας αφήσει μόνους, ακόμα εξ αυτή την πιο δύσκολη διαδρομή της ζωής του. Αύριο θα τα πούμε εμείς λίγο μετά τις 6.